Kapitola 2. Řeky, vláha a dějiny. Klimatické změny byly, jsou a vždy budou neoddělitelnou součástí vývoje lidstva. Voda a vláha dokáží proměnit poušť v ráj a naopak. Bez vody není život a tam, kde chybí, se lidé a společnost dají dříve nebo později do pohybu. Staroegyptské dějiny nebyly výjimkou. Díky vysychání západní pouště začal vzestup civilizací v údolí Nilu. V důsledku dlouhodobého vysychání nakonec zanikla stará říše kolem roku 2120 před Kristem. Střední říše za dalších 400 let podlehla náporu invaze Hyksosů a nová říše se na svém konci s vypětím všech sil vyrovnávala s nájezdy mořských národů ve 12. století před Kristem. Klimatické výkyvy přispěly i ke kolapsu Římské říše či následující době takzvaného stěhování národů. Zcela zásadní pro dějiny Staré říše byla klimatická událost vrcholící kolem roku 2200 před Kristem. Kolem tohoto roku nastává kolaps nejen egyptské Staré říše, ale i dalších významných státních útvarů na předním východě i na mnoha jiných místech na severní polokouli. Tato doba, jak již bylo zmíněno, je považována za jednu z několika takzvaných bondových událostí. Bondova událost v krátkosti znamená, že v dané době došlo k významné a rychlé změně environmentálních podmínek, obvykle charakterizovaných suchem a minimem srážek. Době kolem roku 2200 před Kristem byla také věnována velká konference organizovaná pod hlavičkou NATO v roce 1994, která si kladla za cíl multidisciplinární pohled na tento proces v různých částech tehdejšího známého světa. Výsledkem byla řada článků, ať již z řad přírodovědných nebo společenskovědních oborů, která ukazovala, že něco jako globální zhroucení civilizací, států a kultur v této době, až na pár pochopitelných výjimek, skutečně nastalo. Jedním z hlavních organizátorů této konference byl americký, původem však český, kvartérní geolog George Kukla, a konference se tehdy se svými příspěvky zúčastnili i dva čeští badatelé, geolog Václav Cílek a přírodovědec Vojen Ložek. Následující stránky budou věnovány změnám klimatu v průběhu 3. tisíciletí před Kristem v Egyptě a tomu, jakým způsobem se právě období předcházející roku 2200 před Kristem projevovalo. Bůh plodnosti a palermská deska. Ve Vatikánském muzeu v Římě se nachází slavná plastika boha Nilu Hapiho. Jde o kopii helénské předlohy, která pravděpodobně pocházela z egyptské Alexandrie. Znázorňuje staršího muže s plnovousem ležícího po řeckém způsobu na boku. Socha byla objevena v 16. století během vykopávek v komplexu chrámu Esety a Serapida poblíž kostela Maria Sopra Minerva v Římě. Podobnou plastiku zmiňuje již Plinius starší ve své práci Historia Naturalis. Bůh je obklopen celkem 16 malými dětmi. Celá kompozice spočívá na podstavci, který je zdoben vlnovkami napodobujícími vody Nilu. Podle jeho popisu malé děti obklopující nilského boha představují ideální výšku záplavy Nilu činící 16 loktů, tedy pro současného Evropana neuvěřitelných 8 metrů. Takový kontrast ve výšce hladiny vodního tělesa v přírodě můžeme dnes pozorovat snad jen v průběhu mořského přílivu na pobřeží francouzské Bretaně. Plastika je nádhernou ikonou části specifických představ starých Egypťanů, kteří si Nil skutečně představovali jako muže s velkými prsy a povislým břichem, symbolizujícími plodnost této megařeky. Byli si dobře vědomi, že bez něj by jejich civilizace nevznikla ani by neměla dlouhého trvání. Nil je klíčem k pochopení egyptských dějin od okamžiku, kdy se v jeho údolí začali usazovat první lidé až do dnešní doby. V okamžiku, kdy se ocitneme na území Egypta, naším základním zdrojem poučení o změnách klimatu je kolísání vodnatosti řeky Nilu. Ta byla a dodnes prakticky je alfou a omegou života v údolí. Pro dobu 3. tisíciletí před Kristem je naším hlavním zdrojem soudobých historických informací takzvaný palermský kámen, který zachycuje hlavní události starověkého Egypta 3. tisíciletí před Kristem od doby nástupu prvního panovníka první dynastie na egyptský trůn až po první panovníky 5. dynastie, nebereme-li v úvahu predynastické panovníky Dolního Egypta, kterými seznam začíná. Ve skutečnosti se však nejedná o jeden popsaný kompletní kámen či desku. K dispozici máme celkem 7 fragmentů bazaltu. Ten největší, měřící 43 cm na výšku a 26 cm na šířku, je dnes k vidění na Sicílii v Palermském archeologickém muzeu. Ostatních 6 mnohem menších fragmentů se nachází v Káhirském egyptském muzeu a 1 v Londýnském britském muzeu. Je zajímavé, že největší fragment byl zakoupen na černém trhu s památkami již v roce 1859, zatímco londýnský zlomek byl získán až v roce 1963, tedy více jak se stoletým zpožděním. To také ukazuje pohnuté osudy nejen této, ale i mnoha jiných staroegyptských památek. Odhaduje se, že původně tyto fragmenty tvořily součást velké desky o rozměrech 2 metry 10 cm šířky a 60 cm výšky. Dodnes se spekuluje i o místě jejího původu. S největší pravděpodobností však deska pochází z jednoho z chrámových komplexů Staré říše, které ležely na půdě starověké Memfidy, několik set metrů na východ od dnešního Sakkárského pohřebiště a české archeologické koncese v Abú Síru. Palermský kámen obsahuje takzvané anály Staré říše na přední straně rektu. Plocha je členěna na celkem 6 vodorovných pásů, obsahujících texty v hieroglyfech. Text běží zprava doleva. První horní pás zahrnuje seznam predynastických dolnoegyptských panovníků, kteří se dají snadno rozeznat podle dolnoegyptské koruny. Na dalších pásech jsou jména panovníků 1. až 4. dynastie. Druhý registr začíná významnými událostmi z posledních let panovníka první dynastie, pravděpodobně Ahy nebo Narmera. Údaje o panovnících 5. dynastie se pak nacházejí na druhé straně desky, takzvaném verzu. Záznamy na dochovaných fragmentech končí dobou vlády panovníka Neferirkarea, 3. vládce 5. dynastie. Velmi důležitá je i ta skutečnost, že kromě jmen králů a výšky záplav se dozvídáme i jména dalších členů královské rodiny a dokonce královských matek, které hrály ve staroegyptských dějinách, zejména pak v otázce nástupnictví, obrovskou roli. Vzhledem k neúplnosti nálezu není ale jisté, zda záznamy končily panovníkem Neferirkareem nebo pokračovaly dále. Kromě toho registry zachycují hlavní události z doby vlády každého panovníka, konkrétní informace o náboženských svátcích, vybírání daní, výrobě soch z různých materiálů na počest královských božstev, stavebních projektech, velmi často o stavbě královských paláců, o válečných taženích a kořisti s následnými přesnými údaji o tom, kolik kterému chrámu panovník přidělil darů a pozemků. Na rozdíl například od severní Mezopotámie, staroegyptská civilizace byla záplavovou říční civilizací jako i mnohé jiné v této době. To pro kohokoliv zabývajícího se rekonstrukcí vývoje klimatu na základě soudobých historických údajů představuje i jistou výhodu, na rozdíl od intenzity srážek, které staří Egypťané pro každý rok vlády panovníka zvlášť neměřili. Není se ale čemu divit, protože deště nesehrávaly ve starém Egyptě příliš významnou roli. Jinak tomu bylo, pokud jde o výšku každoročních záplav Nilu. To byl naopak fenomén, který měl v životě Egypťanů obrovský význam. Intenzita letních monzunových dešťů na modrém Nilu a Atbaře v etiopských horách byly něčím, co se okamžitě odráželo ve výšce nilské záplavy. Palermský kámen je pro dnešní archeologii a egyptologii tak významný i proto, že obsahuje velmi konkrétní údaje o každoroční výšce záplav Nilu. Tento údaj měl přirozeně zásadní význam. Nilskou záplavou, takzvanou dobou Achet, podle egyptského kalendáře, začínala doba, kdy v zemi utichaly zemědělské práce a kdy bylo možné přepravovat těžká břemena po vodě. To se týkalo zejména velkých kamenných bloků, zlomů na místa staveb, nejčastěji pyramidových komplexů. A nešlo jen o záležitost několika málo hodin, jako například při přepravě kusů kamene z vápencových lomů na východním břehu jižně od Káhiry na jednotlivá pyramidová pole od Gízy po Dachshur. Dopravovány byly i bloky z dalekého Asuánu. Šlo o červenou žulu, slavný a ve své době nejdražší druh kamene, měřeno pořizovacími náklady. Jehož cesta po proudu Nilu mohla trvat několik týdnů. Zároveň výška nilské záplavy sloužila k přesnému vypočtení výnosů jednotlivých druhů polí po celé zemi. Přesné měření výšky záplavy tak bylo nevyhnutelnou součástí předem spočítaného daňového výnosu v oblasti zemědělství. Podívejme se ale na údaje o výšce záplav na palermském kameni podrobněji. Pro dobu první dynastie až do poloviny páté dynastie, přesněji řečeno pro časový úsek vymezený panovníky Djerem až Neferirkarem, máme k dispozici údaje o celkem 72 záplavách, tedy 72 letech, z nichž se nám každoroční výška záplavy dochovala. Vzhledem k tomu, že doba od nástupu Djera v první dynastii po konec vlády Neferirkarea v páté dynastii obnáší zhruba 550 let, máme zdokumentováno přibližně necelých 13% celého období. To je velice málo na to, abychom se mohli pustit do detailních analýz trendů. Proto se další úvahy musí omezit pouze na základní konstatování. Z celkového počtu několika desítek záplav se velká část z nich koncentruje do doby první dynastie, jde celkem o 34 dokladů. Druhé dynastie 13 dokladů, zatímco pro třetí dynastii máme 14 dokladů. V kontrastu s tím se pro dobu čtvrté dynastie dochovalo pouhých 6 dokladů a pro pátou dynastii existuje pouze 5 záznamů. V rámci jednotlivých dynastií se opět údaje koncentrují do doby vlády jen některých panovníků. Za Djera jsou doloženy výšky záplav v celkem 12 různých letech, za Adžiba dokonce v 13, stejně jako za Ninecera. Z vlády nejslavnějších panovníků Staré říše se dochovalo v případě Necerircheta 5 údajů, Snofrua 4 a Chufua 2 údaje. Poměrně značný je i rozptyl údajů k výškám jednotlivých záplav. Nejnižší záplavy jsou doloženy z doby vlády panovníka Ninecera a Nebky 52 cm, tedy přesně jeden loket, a Adžiba 1 metr a 4 cm. Tato třetí nejnižší záplava je ale tak jako tak o půl metru vyšší než absolutní doložená minima. Můžeme se tak domnívat, že tyto nízké záplavy představovaly skutečnou katastrofu. Naopak nejvyšší záplavy se pojí s dobou vlády Adžiba 4 metry 22 cm a 3 metry 55 cm a Djera 3,15 m a 3,20 m, a není pochyb, že stejně jako nízké, i tyto záplavy měly ničivý dopad na ekonomiku státu v daném roce. Zajímavé je, že v případě doby vlády Adžiba máme doklady pro extrémně vysoké i extrémně nízké záplavy. Rozdíl mezi nimi činil více jak 3 m. Průměrná záplava vycházející z dostupných údajů na palermské desce činila přibližně 2,04 m. Z těchto údajů sice nelze vyčíst vše, co bychom si přáli, ale přece jen jsou natolik ilustrativní, abychom si mohli udělat konkrétní představu o významu záplavy pro staré Egypťany a o tom, že zdaleka nešlo pouze o monotónní, každoročně přicházející změnu, která byla pokaždé stejná. Nilské záplavy, diachronní pohled. Již bylo řečeno, že nilské záplavy jsou zčásti zdokumentovány z doby Staré říše i písemně, a to na palermském kameni. Přestože je tento artefakt znám již od poloviny 19. století, teprve americká badatelka Barbara Bellová upozornila na velký potenciál při systematickém vyhodnocení jednotlivých údajů o výšce nilských záplav na něm uváděných. Údaje o výšce záplav jsou udávané v loktech, kde jeden loket se rovná 52 cm, tehdejší běžné délkové míře, a jeho částech, dlaních a prstech. Nejstarší údaj spadá do doby vlády Džera a poslední do počátku 5. dynastie do doby vlády panovníka Sahurea. To, že jsou někdy údaje o výšce záplavy vynechány, přestože dané místo textu není poškozeno, podle Bellové dokazuje spolehlivost autora nápisu, který, neměl-li přesný údaj k dispozici, neuvedl ho a nesnažil se ho vymýšlet jen proto, aby text vypadal hodnověrně a úplně. Problém s interpretací jednotlivých výškových údajů o záplavě Nilu spočívá především v tom, že nevíme, jakým způsobem byla tato měření získávána. Nicméně okolnost, že měření výšky záplavy Nilu byla kontinuálně prováděna po dobu několika století a získaná data uchovávána, je z historických údajů zřejmá. Jedna z možností, kterou uvádí i princ Omar Tusun, slavný člen egyptské královské rodiny, který proslul svými studiemi o Nilu a koptských klášterech ve vádí Natrún, je, že byl používán přenosný nilometr, jenž byl v době mezi záplavami uchováván v chrámu Apise v tehdejším hlavním městě Bílých zdech. Tato zpráva ovšem pochází až z řecko-římské doby a je otázkou, zda tomu tak mohlo být i o více než 2000 let dříve. Zároveň by v takovém případě nutně muselo docházet ke zkreslení, protože se odhaduje, že během jednoho století nilské aluvium povyrostlo přibližně o 10 cm v důsledku postupné sedimentace během záplav a při jejich ústupu. Tento údaj může vypadat nepříliš významně, ale uvědomme si, že za 1000 let tento přírůstek mohl činit až 1 m, a to i když vezmeme v úvahu, že tempo tohoto procesu nebylo lineární a mohlo se lišit podle místa v Nilském údolí. Je tak například známo, že sedimentace je v oblasti Memfidy mnohem větší než například v oblasti Asuánu, kde se nalézá první nilský katarakt. Druhá možnost, známá z mnoha míst v Egyptě, včetně několika chrámových okrsků, je, že byly budovány stacionární nilometry. Šlo o jakousi sestupnou rampu či schodiště vedoucí až k hladině Nilu. Sledování výšky hladiny Nilu pak probíhalo odečtem na stupnici umístěné přímo na boční stěně takovéto konstrukce, kudy voda v době záplavy stoupala. Porovnáme-li údaje na palermském kameni s údaji ze slavného středověkého nilometru, který dodnes stojí na ostrově Roda v dnešní Káhiře, zjistíme, že starověké údaje jsou, pokud se týká rozdílů mezi výškami minimálních a maximálních záplav, velmi realistické. A to se týká i jejich fluktuace, která na první pohled může vypadat jako velmi velká. Například z let 1871 až 1902 údaje z rhodského nilometru oscilují mezi minimální výškou záplav z let 1877 a 1899, která nepřesáhla 17,6 metru, a maximální výškou 21,4 metru z roku 1874. Rozdíl činí 3,8 metru a odpovídá i tomu, o čem svědčí Palermská deska. Jedna z prvních moderních studií zabývajících se historickou relevancí údajů z evidovaných záznamů výšek nilských záplav na káhirském nilometru na ostrově Roda mezi lety 641 až 1890 byla napsána Williamem Poprem v roce 1951. Poprova studie se primárně týkala údajů z let 641 až 1470, tvořících předmět zkoumání arabského vědce Ibn Taghri Birdího z 15. století. Právě Popr prokázal, že růst nilského aluvia byl v čase velmi rychlý a značně nerovnoměrný. Jeho práce byla významná i v tom ohledu, že poukázal na značnou fluktuaci výšek jednotlivých záplav s tím, že se projevuje tendence k většímu rozptylu hodnot směrem k 20. století. Tak například do rozptylu zhruba 1,5 metru by spadalo 93% záplav v letech 641 až 1522, zatímco pouze 74% v letech 1587 až 1890 a již jen 68% mezi lety 1841 a 1890. Na základě Poprovy práce vznikla v roce 2005 i studie, která analyzovala možné pravidelnosti a různé úrovně cykličnosti nilských záplav v závislosti na různých klimatických faktorech. Pro samotné badatele pak bylo velmi překvapivým zjištěním, že tyto skutečně existují a mají několik různých podob a příčin. Tým badatelů dokázal, že tyto regularity se dají definovat pro makrocyklus o délce 256 let. Dále pak identifikovali mnohem menší cykly o délce zhruba 2 a 4 roky. Poněkud delší byly cykly trvající 12, 19 a 64 let. Největším překvapením však bylo objevení cyklu dlouhého 7 let. Cyklus 2,2 a 4,2 roku dávají autoři do souvislosti s jižní oscilací El Niño v Indickém a Tichém oceánu. Toto oteplování vod studeného peruánského či Humboldtova proudu nastává obvykle kolem Vánoc, proto přezdívka El Niño, chlapeček. El Niño je součástí velkého globálního a zatím stále málo pochopeného jevu nazývaného ENSO, El Niño Southern Oscillation. Nejdelší cyklus, 256 let, může mít naopak astronomickou příčinu. Cyklus o délce 7 let zřejmě souvisí se severoatlantickými oscilacemi. Zejména tento poslední cyklus je velmi zajímavý, protože zřejmě ne náhodou potvrzuje pozorování zapsané starověkými civilizacemi o cyklu 7 tučných a 7 hladových let. To se dochovalo ve starozákonním textu, který má přímou návaznost na starověký Egypt. Vystupuje tu biblický Josef, který egyptskému faraonovi vysvětluje jeho sen o podobenství 7 hubených a 7 tučných krav. Po 2 letech se stalo, že farao měl sen. Stojí u Nilu. Po jednou z Nilu vystupuje 7 krav, nápadně krásných a vykrmených, a popásají se na říční trávě. A hle, za nimi vystupuje z Nilu jiných 7 krav, nápadně šeredných a vyhublých, a postaví se vedle těch 7 krav na břehu. A ty nápadně šeredné a vyhublé sežrali 7 krav, nápadně krásných a vykrmených. V tom farao procitl. Když zase usnul, měl druhý sen. 7 klasů bohatých a pěkných vyrůstá z jednoho stébla a hle za nimi vyráží 7 klasů hluchých a sežehlých východním větrem. A ty hluché klasy pohltily 7 klasů bohatých a plných. Farao procitl. Takový to byl sen. Když nastalo jitro, byl tak rozrušen, že si dal zavolat všechny egyptské věštce a mudrce. Vyprávěl jim své sny, ale žádný mu je nedovedl vyložit. Až promluvil k faraonovi nejvyšší číšník. Musím dnes připomenout svůj prohřešek. Farao se kdysi na své služebníky rozlítil a dal mě spolu s nejvyšším pekařem do vazby v domě velitele tělesné stráže. Jedné noci jsme oba měli sen. Každý z nás měl sen, který volal po výkladu. Byl tam s námi hebrejský mládenec, otrok velitele tělesné stráže. Vypravovali jsme mu své sny a on nám je vyložil. Každému vyložil, co jeho sen znamená. A v skutku, jak nám vyložil, tak se i stalo. Mně farao vrátil hodnost, ale pekaře dal oběsit. Farao si tedy dal zavolat Josefa. Okamžitě ho propustili z jámy, oholil se, převlékl si plášť a přišel k faraonovi. Farao Josefovi řekl, měl jsem sen a nikdo mi jej nedovede vyložit. Doslechl jsem se, že tobě stačí sen slyšet a už jej vyložíš. Josef faraonovi odpověděl, ne já, ale Bůh dá faraonovi uspokojivou odpověď. Farao tedy k Josefovi mluvil, zdálo se mi, že stojím na břehu Nilu. Po jednou z Nilu vystupuje 7 krav vykrmených a krásného vzhledu a popásají se na říční trávě. A hle, za nimi vystupuje jiných 7 krav nevzhledných, velice bídného vzrůstu a vychrtlých. Něco tak šeredného jsem neviděl v celé egyptské zemi. A ty vychrtlé a šeredné krávy sežraly prvních 7 krav vykrmených. Ačkoliv se dostali do jejich útrop, nebylo znát, že tam jsou. Zůstali nápadně šeredné jako předtím. V tom jsem procitl. Pak jsem ve snu viděl, z jednoho stébla vyrůstá 7 klasů plných a pěkných a hle za nimi vyráží 7 klasů jalových, hluchých a sežehlých východním větrem. A ty hluché klasy pohltily 7 klasů pěkných. Řekl jsem to věštcům, ale nikdo mi nedovedl podat výklad. Josef faraonovi odvětil, faraonův sen je jeden a týž. Bůh faraonovi oznámil, co učiní. 7 pěkných krav, to je 7 let. Také 7 pěkných klasů je 7 let. Je to jeden sen. 7 vychrtlých a šeredných krav, vystupujících za nimi, je 7 let. Stejně jako 7 prázdných a východním větrem sežehlých klasů. To bude 7 let hladu. Když jsem faraonovi řekl, Bůh faraonovi ukázal, co učiní, mínil jsem toto. Přichází 7 let veliké hojnosti v celé egyptské zemi. Po nich však nastane 7 let hladu a všechna hojnost v egyptské zemi bude zapomenuta. Hlad zemi úplně zničí. V zemi nebude po hojnosti ani potuchy pro hlad, který potom nastane, neboť bude velmi krutý. Dvakrát byl sen faraonovi opakován proto, že slovo od Boha je nezvratné a Bůh to brzy vykoná. Ať se tedy farao nyní poohlédne po zkušeném a moudrém muži a dosadí ho za správce egyptské země. Nechť farao ustanoví v zemi dohlížitele a po 7 let hojnosti nechť vybírá 1/5 výnosu egyptské země. Ať po dobu příštích 7 úrodných let schromažďují všechnu potravu a ve městech ať uskladňují pod faraonovu moc obilí a hlídají je. Tato potrava zabezpečí zemi na 7 let hladu, které přijdou na egyptskou zemi. A země nezajde hladem. Tato řeč se faraonovi i všem jeho služebníkům zalíbila. Farao svým služebníkům tehdy řekl, zda najdeme podobného muže, v němž je duch boží. Josefovi pak řekl, když ti to vše dal Bůh poznat, nikdo nebude tak zkušený a moudrý jako ty. Budeš správcem mého domu a všechen můj lid bude poslouchat tvé rozkazy. Budu tě převyšovat jen trůnem. Farao mu dále řekl, hleď, ustanovuji tě správcem celé egyptské země. A Farao sňal z ruky svůj prsten, dal jej na ruku Josefovu, oblékl ho do šatů z jemné látky a na šíji mu zavěsil zlatý řetěz. Dal ho vozit ve voze pro svého zástupce a volat před ním na kolena. Tak ho učinil správcem celé egyptské země. Farao Josefovi ještě řekl, já jsem Farao. Bez tebe nikdo nehne rukou ani nohou v celé egyptské zemi. A Farao Josefa pojmenoval Safenat Paneach. To je po egyptsku zachránce světa. A dal mu za manželku Asenatu, dceru Potífery, kněze z Ónu. Tak vzešel Josef nad egyptskou zemí jako slunce. Josefovi bylo 30 let, když stanul před faraonem, králem egyptským. Josef pak vyšel od faraona a procházel celou egyptskou zemí. Země vydávala po 7 let přebohatou hojnost. Shromažďoval tedy všechnu potravu po 7 let hojnosti, která v egyptské zemi nastala, a zásoby ukládal ve městech. V každém městě uložil potravu z okolních polí. Nashromáždil takové množství obilí, jako je písku v moři, takže přestali počítat, neboť se už počítat nedalo. Ještě než přišel rok hladu, narodili se Josefovi dva synové, kterému porodila Asenat, dcera Potífery, kněze z Ónu. Prvorozenému dal Josef jméno Manases. To je Bůh dal zapomenutí, neboť řekl, Bůh mi dal zapomenout na všechno mé trápení a na celý dům mého otce. Druhému dal jméno Efraím, to je Bůh dal plodnost, neboť řekl, Bůh mě učinil plodným v zemi mého utrpení. 7 let hojnosti v egyptské zemi skončilo a nastalo 7 let hladu, jak řekl Josef. Ve všech zemích byl hlad, ale v celé egyptské zemi měli chléb. Když všechen lid egyptské země začal hladovět a křičel k faraonovi o chléb, pravil farao celému Egyptu, jděte k Josefovi a učiňte, cokoliv vám řekne. Hlad byl po celé zemi. Tu Josef otevřel všechny sklady a prodával Egyptu obilí, neboť hlad tvrdě doléhal na egyptskou zemi. A všechny země přicházely do Egypta, aby nakupovali u Josefa obilí, protože hlad tvrdě dolehl na celý svět. A ku podivu 7letý cyklus je něčím, co zaměstnává společenskovědní obory a vědce i dnes, zejména pak ekonomy, kteří s touto jednotkou vývoje rovněž pracují. Autorem myšlenky přibližně 7 až 11 letého periodického cyklu krize v ekonomických procesech byl již v 19. století francouzský lékař a statistik Clément Juglar. K jejímu pochopení nám však zbývá ještě mnohé pochopit a objevit. Jak již bylo řečeno, nilské záplavy byly až do stavby Asuánské přehrady alfou a omegou egyptské ekonomiky a každý rok s výjimečnou záplavou, ať už nízkou nebo vysokou, měl okamžitě obrovské následky. V roce 1877 byla nilská záplava například o 2 metry nižší než obvykle. Následkem toho bylo 35% normálně zavlažované půdy bez záplavy, v některých provinciích, jako například Girga nebo Kwena, zůstalo dokonce až 75% polí bez závlahy. Velkou dynamiku vykazovaly záplavy Nilu i v době existence starověkého Egypta. Zcela nedávná studie Marka G. McLina a dalších autorů shromáždila veškeré údaje, které jsou pro historii Nilu z doby holocénu dostupné. Studie se zabývá Nilem jako megařekou, která se táhne v délce 35 stupňů zemské šířky a pokrývá plochu 3 milionů kilometrů čtverečních. Vlastnosti Nilu jsou ovlivňovány zejména dvěma klimatickými fenomény. Letními monzuny na severní polokouli a rovníkovým dešťovým pásem v oblasti ITCT, neboli intertropické konvergenční zóny. Monzunové deště ovlivňují zejména režim toku Modrého Nilu a Adbary, zatímco ITCT má zásadní vliv na tok Bílého Nilu. Dále bylo jasně prokázáno, že tento fenomén má hlavní vliv na kolísání záplav, a to zejména v povodí Modrého Nilu. Naopak výskyt jevu Enzo má podstatný vliv na výskyt sucha a pokles průtoku Nilu, zatímco takzvaná La Niña, rovněž součást jevu Enzo, holčička, způsobuje silné deště a záplavy. Působí opačně než El Niño a znamená zesílení pasátových větrů a ochlazení vod peruánského proudu, které jsou schopny zásadně ovlivnit až rovníkové oblasti. Obecně je možné shrnout, že z důvodů, které nejsou ještě přesně pochopeny, je Enzo důležitý hráč v krátkodobějších proměnách klimatu. El Niño představuje jeho teplejší fázi, La Niña jeho studenější fázi, z nichž každá obvykle trvá několik let. Projevují se především teplotami vzduchu a vody ve východním Pacifiku. Jejich doprovodným jevem je vysoký, respektive nízký tlak vzduchu v západním Pacifiku. Celý komplex Enzo má potenciál ovlivňovat přímo nebo nepřímo proměny podnebí prakticky na celém světě. MacLean a ostatní identifikovali pro dobu holocénu celkem 6 hlavních fází ve vývoji Nilu, které vždy znamenaly zásadní změnu v jeho režimu záplav. První z nich je datována do intervalu 6400 až 5800 před Kristem, který zhruba odpovídá i počátku vysychání Sahary. Druhý zlomový časový interval představuje období s vrcholem kolem roku 4500 před Kristem, charakteristické poklesem teplot a významným poklesem hladin jezera Tana a Viktoriina jezera. V oblasti Nilské delty byl zaznamenán značný pokles průtoku a říční sedimentace byla kompenzována sedimentací marinní. V letech 3700 až 3450 před Kristem je možné pozorovat významné poklesy i Fayumského jezera. Pro nás je nejvýznamnější třetí období datované do let 2800 až 2450 před Kristem, kdy došlo k dalšímu velkému poklesu vodnatosti Nilu. A není pochyb o tom, že právě tento fenomén je tím, co se naplno projevilo v takzvaném diachronním pohybu osídlení na ostrově Elefantína. Pro zajímavost je možné uvést, že další období poklesu průtoku, výšky záplav a ochlazení začalo kolem roku 1600 před Kristem. Mladší etapy zhoršených hydroklimatických poměrů pak spadají do let 1100 až 900 před Kristem a konečně do období 1450 až 1650. Za zmínku rovněž stojí, že na základě dostupných údajů víme, že v období let 200 až 500 došlo ke zvýšení průtočnosti Nilu a k vyšším záplavám, což vytváří zajímavý kontrast k úpadku slavné Římské říše právě v tomto období nebo k doložené vlně vylidňování osídlení v některých egyptských oázách na začátku 5. století, jak dokazují i české výzkumy v oáze El Hez a objev raně křesťanského osídlení v lokalitě Bír Šovíš. Domky na ostrově. Pro dobu 3. tisíciletí před Kristem je jedním z míst, kde se dá proměnlivost nilských záplav v čase dobře studovat, oblast prvního nilského kataraktu v dnešním Asuánu, konkrétně na ostrově Elefantína, kde se v průběhu 3. tisíciletí před Kristem nacházelo hlavní osídlení tamní oblasti. Podle staroegyptské tradice právě zde, v oblasti hraničního města Abu, dnešního Asuánu, se nacházely prameny Nilu. Tato představa po sobě zanechala i stopy, konkrétně ve výzdobě Ptolemajovského chrámu na nepříliš vzdáleném ostrůvku Fílé, kde jsou tajemné prameny Nilu vyobrazeny. V době Staré říše byla Elefantína centrem osídlení. Chráněno Nilem tak mohlo plnit funkci hraničního města střežícího jižní hranici země. Tento ostrov poblíž Peřejí představuje naprosto dominantní geomorfologický útvar, kudy kráčela historie oblasti několik tisíciletí. Dnes může znít jako překvapení, že vznikl spojením původně dvou samostatných ostrovů, které byly kontinuálně osídleny již od samého začátku existence jednotného staroegyptského státu. Existovalo mnoho důvodů pro to, aby zde egyptský stát ustavil a pevně udržoval svůj vliv již od počátku 3. tisíciletí před Kristem. Jednalo se totiž o významné hraniční místo, kde formálně končilo egyptské území a kde začínala dolní Núbie. Egypťané zde sice formálně udržovali proměnlivé sféry svého vlivu, zároveň si však tady svou sféru vlivu udržovali i Núbíci. To také vysvětluje, proč měli staroegyptští vládci od nejstarších dob eminentní zájem na tom, aby oblast jižně od prvního kataraktu byla pod jejich kontrolou a proč do této oblasti pořádali často preventivní výpravy, které měly zajistit klid na této části hranice. Núbie byla strategickým nástupním místem pro egyptské expedice do nitra Afriky a významným ekonomickým zdrojem mnoha afrických komodit, včetně zvířecích kůží, slonoviny, vzácného dřeva, zlata a konečně i lidských sil. Proto také můžeme na západním břehu Nilu u Asuánu, na pohřebišti skalních hrobek Kubit el-Hawa, nalézt místa pohřbu mnoha hodnostářů 6. dynastie, kteří byli mimo jiné i slavnými karavanními vůdci a předními znalci mnoha cizích území jižně a jihozápadně od Asuánu. Mezi hlavní památky na ostrově Elefantína přirozeně patří několik tisíc let vznikající vrstvy osídlení, takzvaný Satetin chrám, pevnost, ale i kultovní pyramidka postavená na sklonku 3. nebo počátku 4. dynastie a nejčastěji spojovaná se jménem záhadného panovníka sklonku 3. dynastie Hunejem. Německé archeologické výzkumy na ostrově, které probíhají již několik desetiletí, pomáhají objasnit velmi těsnou provázanost osídlení ostrova a nilských záplav, které byly zejména zde zásadním a limitujícím faktorem pro veškerý život. Z těchto výzkumů totiž vyplývají některá pozorování, která významným způsobem doplňují naše informace o vývoji přírodního prostředí a nilských záplav ve 3. tisíciletí před Kristem. Na tomto místě můžeme shrnout ta nejdůležitější. V principu jde o výsledky zmapování nejnižší dosažené úrovně osídlení v různých dobách, které ukazuje dlouhodobé trendy ve výškách každoročních záplav Nilu. Podívejme se tedy na vertikální dynamiku osídlení ostrova blíže, tak jak ji odrážejí archeologické výzkumy. V průběhu 1. dynastie nově vznikající místní osídlení na ostrově Elefantína nesestupuje pod úroveň 96 metrů nad hladinou moře a i základy nově postavené pevnosti se důsledně drží nad touto linií. Kromě rozsáhlé sítě sídelních struktur zde vzniká v době 2. dynastie síť opevnění rozšiřujícího se osídlení, která je již situována o trochu níže, 94 až 94,5 metru nad hladinou moře. Hladina nerozvodněného Nilu mohla tedy být zhruba ve výšce 92 až 92,5 metru. Zatrvání Staré říše pak můžeme sledovat kontinuální sestupování osídlení níže a níže. Tak se během 4. a 5. dynastie osídlení nachází pod úrovní 94 metrů a v jednom případě se omítnutá podlaha domu nachází na úrovni 93 metrů a 55 centimetrů. Osídlení 6. dynastie na sklonku Staré říše pak již představuje skutečný extrém, kdy nejníže položené osídlení se nachází v úrovni 90 metrů 80 cm až 91 metrů a 30 cm nad hladinou moře a podávají tak nesporné a jasné svědectví o tom, že hladina Nilu byla v těchto letech žalostně nízká. Nemůžeme nevidět, že rozdíl ve výšce osídlení od počátku sjednoceného státu do konce Staré říše činil propastných 5 metrů. Zajímavý je návrat k evidentně vyšším záplavám od konce Staré říše a v průběhu prvního přechodného období. Nejprve totiž vzniká velká kamenná zeď s funkcí platformy, která navyšuje aktuální úroveň podlahy jednotlivých lehčích struktur do výšky 92 metrů 70 cm. Archeologové však díky analýze naakumulovaných vrstev doložili, že i tato úroveň podlahy byla několikrát zaplavena rozvodněnou řekou. To znamená, že podlaha se sice nacházela nad úrovní výšky průměrných záplav, ale extrémně vysoké záplavy ji mohly ohrozit. Následně byla podlaha dále navýšena o dalších 40 cm až do výše 93,10. Na této úrovni existující sídlišní objekty již nevykazují žádné stopy zaplavení. Poslední stavební fázi, ale stále ještě v době před počátkem Střední říše, došlo k poslednímu zvýšení obytné úrovně na 93 metrů a 70 centimetrů. Zde také nebyly nalezeny stopy po záplavách. Z archeologických výzkumů tedy vyplývá, že osídlení se na ostrově v čase velmi dramaticky proměňovalo v závislosti na tom, v jakých výškových polohách bylo zakládáno. Ty přirozeně odpovídaly tomu, jaký byl obecný dlouhodobý trend Nilu ve smyslu každoroční výše jeho záplav. V souvislosti s tím, jak se výškově proměňovalo osídlení Elefantínského ostrova, se musíme také nutně ptát, zda to byla náhoda, nebo zde skutečně existoval jakýsi dlouhodobější plán budování tohoto osídlení. Z toho, co víme, lze o osídlení v Nilském údolí konstatovat, že každoroční měření Nilské záplavy byla pro Egypťany až do počátku 20. století alfou a omegou jejich cyklického kalendáře. Na podporu toho, že se pravděpodobně nejednalo o náhodné trendy, ale skutečně o promyšlenou reakci na dlouhodobý sledovaný trend v poklesu nilských záplav v průběhu desetiletí a století, lze jmenovat i údaje z palermského kamene, který právě pro dobu vlády některých panovníků první dynastie uvádí velmi vysoké záplavy. Za panovníka Džera 3,15 m a 3,20 m, za Dena 2,60 m, za Andžejba 4,22 m, zatímco záplavy uváděné pro dobu druhé dynastie jsou mnohem nižší. V průměru činila v době první dynastie výška nilské záplavy 2,32 m. Šlo tedy o velmi velké záplavy. V druhé dynastii je tento údaj podstatně nižší a činí pouhých 164 cm. Podobně i ve třetí dynastii je průměrná výška záplav pouze 167 cm. Ve čtvrté dynastii 185 a konečně v páté dynastii 169. Zatímco výška průměrné záplavy byla v druhé a třetí dynastii prakticky stejná, záplavy první dynastie je převyšují o 70 cm. Na základě evidence z Elefantíny a palermského kamene lze dále odvodit, že průměrná výška záplavy byla v průběhu třetí až páté dynastie víceméně konstantní. To rovněž vede k úvaze, jakým způsobem měření výšky záplavy fungovalo. Podle všeho se tato měření odehrávala v oblasti Memfidy a pravděpodobně tak, že se měřila dosažená výška hladiny nad zaplaveným územím. Prakticky to mohlo probíhat tak, že na určeném místě byla vybudována pevná stupnice, která měla jako nulový bod označení fixní výšky okolního terénu Nilského aluvia a od něj se v době záplavy měřila každoroční výška záplavových vod. Vzhledem k tomu, že v průběhu 3. až 5. dynastie je průměrná výška záplavy prakticky neměnná, můžeme uvažovat o tom, že za tuto dobu, zhruba 350 let, nedocházelo k zásadnímu nárůstu aluvia. Pokud by tomu tak bylo, přírůstek aluvia by nevyhnutelně vedl k tomu, že absolutní čísla o výšce záplav by se v čase měnila, tedy zmenšovala. A přestože údaje z análů jsou neúplné, jistý trend tato čísla přece jen naznačují. Proto je na místě se domnívat, že ostrov Elefantína představuje jeden z cenných příspěvků k poznání dynamiky proměny přírodního prostředí ve zkoumaném období. A hovoří jasnou řečí, stejně jako například studie McLina a dalších z roku 2015, právě o tom, že v průběhu Staré říše docházelo ke stále menším a menším záplavám. Brouci z Abú Síru. Velmi zajímavé dokreslení klimatické situace na konci Staré říše představují i nálezy na české archeologické koncesi. V hrobovém komplexu soudce Intiho, datovaném do doby vlády Pepiho I. na sklonku 6. dynastie, byl objeven takzvaný mumifikační depot. Skládal se zejména z keramiky a obinadel, použitých při mumifikaci jednoho z členů jeho rodiny a byly následně z náboženských důvodů rituálně pohřbeny v boční šachtě. Jedna z mis tohoto souboru byla pokryta zbytky pryskyřice, látky obvykle používané pro natírání vysušeného těla. Ovšem v ní byly uvízlí i brouci. Jejich bližší určení ukázalo, že se jedná o druh Poecillus pharao, který je typický pro pouštní zóny s vysokým obsahem soli. Tito brouci uvízlí v horké vonné pryskyřici tedy jednoznačně ukazují na dvě věci. Za prvé, že tehdejší pás přiléhající k Nilskému údolí se ze savany proměnil v poušť. Za druhé, že mumifikace probíhala ne v Nilském údolí u řeky nebo poblíž jakéhokoliv jiného vodního zdroje, ale v poušti, možná v těsném sousedství hrobky. To víme proto, že jednotlivé druhy brouků nemohou migrovat ani měnit svou velmi specifickou životní niku. Konečně posledním kamínkem této mozaiky je pozorování geologů polské expedice v lokalitě Sakara. Západně od pyramidového komplexu panovníka Djosera se rozkládá ve svahu rozsáhlé pohřebiště z konce Staré říše. To bylo přirozeně vystaveno mnoha postdepozičním faktorům a jedním z nich byly mohutné vrstvy přemístěných materiálů unášených rychlým, silným proudem vody, včetně vrstev bahna. Ze specifických analýz pak vyplynulo, že se jedná o pozůstatky bleskových povodní, stékajících z plošiny západní pouště, která měla v tuto dobu již minimální schopnost nasákavosti, v důsledku silných přívalových dešťů. Podobné vrstvy byly nalezeny i v lokalitě Abú Sír v pohřebních komorách hrobek ze Staré říše, které byly vyloupeny ještě v jejím průběhu a pak ponechány otevřené. Podle autorů analýz byly tyto extrémní deště způsobeny takzvanou severoatlantickou oscilací v oblasti severního Atlantiku. Hněv akadských bohů. Jako klasický příklad paralelního kolapsu s egyptskou starou říší může posloužit osud jednoho z nejmocnějších států druhé poloviny 3. tisíciletí před Kristem, takzvané Akadské říše. Ta byla semickou říší, která postupně vyrostla kolem hlavního sídelního města Akadu a zahrnovala jak starší sumerskou populaci, žijící v jižní části říše, tak obyvatelstvo hovořící akadsky v části severní. Akadština nakonec sumerštinu na sklonku 3. tisíciletí před Kristem zcela nahradila. Počátky této říše jsou spojovány s panovníkem Sargonem Akkadským, který nastoupil na trůn kolem roku 2350 před Kristem. Její konec je pak spojován s panovníkem jménem Shudurula, který uzavírá tuto vládnoucí dynastii zhruba o 200 let později, kolem roku 2150 před Kristem. Tato říše se rozkládala v oblasti řek Tigris a Diala. Přestože její hlavní město je známo z několika písemných pramenů, jeho skutečnou existenci se zatím nepodařilo archeologicky potvrdit. Podle legendy byl zakladatelem této říše Sargon Akkadský, jehož matkou byla kněžka Inanny nebo Ištary a otec obyčejný zahradník. Sargon se jim stal rovněž a svůj mocenský vzestup zahájil teprve poté, co odstranil vládce Ur-Zababu, panovníka městského státu Kiše. Sargonovi a jeho nástupcům se podařilo vybudovat poměrně velkou říši, rozkládající se od Anatolie k Ománu a od Středozemního moře po Elam. Jejím základem bylo přirozeně zemědělství a vysoce organizovaná administrativa země. Pozice Akkadské říše byla velmi výhodná, protože díky své geografické poloze byla územím, kudy procházely četné obchodní trasy. Zároveň kontrolovala zdroje stříbra v Anatolii, dolina lapis lazuli v Afghánistánu, velké cedrové lesy v pohořích Libanonu a doly na měď v Maganu. V tomto případě lokace oblasti není jistá, převládá názor, že šlo o dnešní Omán. Není ale pochyb o tom, že ovládání těchto zdrojů bylo ve své době obrovskou kompetiční výhodou a zdrojem bohatství. Vedle Sargona byl nejvýznamnějším panovníkem jeho syn Naram Sin. Právě on ale vládl v době, kdy prakticky všechna velká významná místa severní i jižní části jeho říše proti němu revoltovala. Naram Sin tak musel během jednoho roku, jak praví historické texty, vybojovat neuvěřitelných 9 bitev s různými skupinami povstalců. Konečně i slavná Naram Sinova stéla znázorňuje tohoto panovníka jako vítěze nad lulubijskými kmeny v oblasti Zagru. Právě Lulubijové bývají někdy také pokládáni za předchůdce dnešních Kurdů. Pokud tomu tak je, muselo jít o skutečně tuhé bitvy. Konečný úpadek říše začíná v době nástupu na trůn jednoho z Naram Sinových synů, Šarkališariho, a to na přelomu 23. a 22. století před Kristem. V jeho době se okrajové oblasti říše stávají stále častěji cílem a kořistí kočovných kmenů, kterým v jižní oblasti říše dominovali kočovní Gutejci. Trvalo pouze 2 generace, než se říše definitivně kolem roku 2150 před Kristem rozpadla. Poslední ranou zmilosti bylo dobytí Akkadu Elamejci. Většina obyvatelstva opustila život ve městech, na jejichž provoz se nedostávalo energie a v rámci reverze začala opět z velké části kočovat. Pro pozdější generace bylo velmi obtížné pochopit, jak mohla být slavná, byť, jak dnes víme, od počátku nestabilní říše, tak rychle vyvrácena civilizačně mnohem méně vyspělými kmeny. Proto v 21. století před Kristem vznikla literární skladba Prokletí Akkadu, která teleologicky zdůvodňuje, proč říše nakonec padla. Podle tohoto textu šlo o boží trest za to, že Naram Sin dobil Nippur, poničil Ekur, chrámový okrsek boha Enlila, v důsledku čehož bohyně Inanna opustila říši a dala záměrně moc nepřátelům, aby ji vyvrátili. Že království Akkadu na místě pevném a dobrém nebude spočívat, budoucnost jeho nebude příznivá, příbytek jeho otřesen a zásobnice rozebrány takto, že bude přikázáno, Naram Sin v nočním vidění spatřil. Bouře ječící, jež celou zemi si podrobuje, záplava stoupající, jež protivníka nemá, Bůh Enlil kvůli Ekuru svému milovanému, jenž spustošen byl, přemýšlel, co zničit. pohlédl k horám Gubin, celé pohoří širé. Lidi ostatním nepodobné již k zemi nepatří, Gutejce, lidi nespoutané s rozumem lidským, leč instinktem psím a opičím zjevem, bůh Enlil z hor sestoupit nechal. Co ale skutečně stálo za kolapsem Akadské říše? Z přírodovědných a geologických analýz víme, že říše závisela velmi významně na zemědělské produkci, ostatně jako všechny vyspělé civilizace do doby před první průmyslovou revolucí. Byl zde však jeden velký rozdíl. Zatímco jižní sumerská část Akadu byla založena na závlahovém systému zemědělství, sever spoléhal na srážky. Jižní část země byla v průběhu 3. tisíciletí před Kristem stále suší a druhá polovina tohoto tisíciletí víceméně znamenala, že ročně zde nepadlo více než 20 mm srážek. Pokročilé zasolení polí donutilo již tehdy zemědělce vyměnit více náchylnou pšenici za ječmen. Pravidelné zimní srážky a jarní tání sněhu v horách, vydatný zdroj vod Eufratu a Tigridu, zajišťovaly až 30-násobný zisk výsadby. Na základě dobových textů jsme informováni o tom, že ke konci 3. tisíciletí před Kristem byla výška záplav o půl metru až jeden metr nižší než o několik století dříve. Gutejský vpád byl jen poslední kapkou do džbánu naplněného dlouhodobým úpadkem. O to snadnější to gutejské kmeny z hor také měly. Tyto obecnější úvahy o vlivu zhoršujícího se klimatu na vývoj civilizací postavil na pevný základ archeologický a přírodovědný výzkum lokality Tel Leilan jelského profesora Harveyho Weisse. Tel Leilan se nachází v dnešní severní Sýrii v oblasti nížiny řeky Chábur. Zde prakticky 4 století prosperovala městská kultura patřící do sféry Akadské říše, která ale jakoby zčista jasna zaniká kolem roku 2200 před Kristem. Významné informace k pochopení mechanismu jejího zániku poskytly archeologické a pedologické poznatky, které naznačují, že v této době došlo k sopečné erupci a následnému poklesu srážek a změně cirkulace vzduchu. Lokalita v době svého největšího rozkvětu pokrývala plochu až 100 hektarů s centrální akropolí o rozloze 15 hektarů. To byl výsledek procesu začlenění do Akadské říše kolem roku 2300 před Kristem. V období fáze 3D, datované do let 2600 až 2400 před Kristem, vzniká dolní město s ústřední dopravní tepnou, komunikací širokou 4,5 metrů a dlážděnou keramickými střepy, jejíž okraje byly vymezeny cihlovou zdí. Teprve za ní stály jednotlivé obytné nebo hospodářské budovy. Analýza zvířecích kostí ukazuje víceméně rovnoměrné zastoupení prasat, ovcí a koz a dobytka. Z analýzy sídelních pozůstatků dochovaných na Akropoli vyplývá, že v tomto období zde již fungovala centrální administrativa, která vybírala, centrálně skladovala a přerozdělovala produkty. To dokazuje i plocha centrálních městských skladů, zabírající více než 200 metrů čtverečních. Početné zlomky pečetí pocházejících z uzavřených dveří nebo zapečetěných nádob dokazují, že centrální evidence a kontrola komodit hrála v životě tehdejší společnosti ústřední roli. Dochované otisky pečetí jasně dokládají, že místní elita napodobovala postavení mnohem rozvinutějších sumerských měst v jižní Mezopotámii. Vedle Tel Leilanu se na Chábůrské planině rozvíjejí další dvě města o zhruba stejné velikosti, Tel Mozan a Tel Brak. Z hlediska geografie je jistě zajímavé, že jsou od sebe oddělena přibližně stejnou vzdáleností a že každé z nich ovládá zemědělské zázemí o poloměru asi 25 kilometrů. Pedologický záznam sedimentů ukazuje, že v tomto období muselo docházet k nepravidelným a méně vydatným záplavám. To se odráží nestejnými vrstvami hrubší aluviální textury, způsobené přívalovými a nepravidelnými dešti v horách pohoří Tur Abdín. Tento trend může být dán do souvislosti s obecnější tendencí k vysychání, která začala již kolem roku 3000 před Kristem. Ale vraťme se na Tel Leilan. Během následující etapy označované jako 2A z let 2400 až 2300 před Kristem dochází k opevnění akropole masivní cihlovou zdí, jejíž základna byla 2 metry široká. Nadále postupuje organizace celé společnosti. Množí se doklady užití kola pro povoz k přesunu těžkých nákladů. V závěrečném období 2B let 2300 až 2200 před Kristem se Tel Leilan, jakož i ostatní města, nevyhnutelně dostala do sféry vlivu Akkadské říše. Projevilo se to tím, že byla zničena místní elita a archeologický záznam svědčí pro mnohem rovnostářštější společnost zaměřenou na zemědělskou výrobu. Nálezy organických makrozbytků v nášlapových vrstvách na podlahách v dolním městě dokazují, že lidé zde byli placeni v naturálních dávkách obilí, které jim bylo dodáváno již v čisté podobě, tedy prakticky bez příměsi plev, a město se stalo součástí akadského redistribučního systému. Lze dokázat i výrobu standardizovaných nádob o objemu 0,33, 1 a 1,5 litru. Celé město bylo opevněné soustavou dvou masivních koncentrických zdí a okolí města se dočkalo významných úprav závlahového systému. Kolem roku 2200 před Kristem však tento slibný příběh náhle končí. Město je na několik století opuštěno a k návratu obyvatelstva dojde až v průběhu 19. století před Kristem, tedy víceméně krátce poté, co se na scénu vrací i egyptský stát ve formě takzvané Střední říše. Co bylo příčinou? Klíčem je opět sedimentologický záznam a jednotlivé vrstvy, které se vytvářely každý rok. Kolem roku 2200 před Kristem totiž jsou všude v lokalitě doklady toho, že se zde ukládalo jemné vulkanické sklo a prach v důsledku výbuchu lokální sopky v širším regionu. Po něm hned bezprostředně následují eolické sedimenty, naznačující dlouhé období nedostatku vláhy. Nastává tak na dobu bezmála 3 století období sucha a rozsáhlé desertifikace celé oblasti, která donedávna prudce prosperovala. Sopečné vrstvy jsou ovšem nepatrné a tak není příliš pravděpodobné, že by nastalá vlna sucha měla příčinný vztah s výbuchem sopky. Jde spíše o náhodu. Smutným faktem ale zůstává, že kolem roku 2200 před Kristem zasáhla vlna nízkých srážek, jejichž doprovodným jevem byly i nízké nilské záplavy v Egyptě, rozsáhlé oblasti Předního východu a způsobila zde rovněž významné civilizační škody. Podle Weisse byl roční pokles dešťů 30 až 50%. Wielerova civilizace. Suchem však nebyl zasažen pouze Egypt nebo Přední východ. Mraky se stahovaly i nad mnohem odlehlejšími oblastmi. Civilizace v údolí Indu a mimo něj, tak kdysi Mortimer Wieler nazval přelomovou publikaci, která čtenáře seznamovala s naprosto nečekanými objevy v údolí řeky Indu na území dnešního Pákistánu. Gordon Ware Child ve své době pod vlivem objevů Wielera přirovnal staroindickou civilizaci ke staroegyptské a mezopotámské. Přestože její písmo nebylo doposud rozluštěno a chybí nám tak jeden z nejvýznamnějších zdrojů jejího poznání, není možné pochybovat o jejím významu a důležitosti. Všechny dostupné informace a prameny, zejména archeologické, dokládají, že se jednalo o značně pokročilou civilizaci svým vlivem a dosahem značně přesahující územní ohraničení řekou Indus. Tato harapská civilizace vyniká několika rysy, které z ní dělají vyspělou kulturu své doby. Víme, že její hlavní rozmach se datuje do doby 2500 až 1800 před Kristem a je tedy současný, mimo jiné, i s dobou stavitelů pyramid. Již kolem roku 4000 před Kristem došlo v oblasti severozápadní Indie a Pákistánu k přechodu od vesnického neolitu k pomalému budování městských aglomerací, které vznikaly právě v údolí řeky Indu. Kolem roku 3000 před Kristem vstupuje do dějin raná harapská civilizace. Děje se tak v době, kdy vzniká i první centralizovaný staroegyptský stát. Doba jejího hlavního rozmachu pak nastává v období 2500 až 1900 před Kristem a kolem roku 1500 tato civilizace definitivně zaniká. Harapskou civilizaci charakterizují zejména tyto aspekty. Za prvé, stavba domů z cihel, prototypy pečetí čtvercovitého tvaru a urbanismus, budování sídelních center na pravoúhlých půdorysech. Za druhé, stavba měst vybavených nejdůmyslnějším sanitárním systémem, rozvodem vody a odpadním systémem do doby před Římany. Za třetí, politický a kulturní vliv této civilizace pokrýval oblast 1,3 milionu kilometrů čtverečních, tedy mnohonásobně více než jakákoliv jiná tehdejší civilizace. Za čtvrté, arabská civilizace působí velmi homogenně a uniformně, a to přesto, že dokázala zvládnout mnohé z technologických vymožeností a byla bezesporu bohatá. Zcela však chybí důkazy pokročilé sociální stratifikace. Nejsou známy ani bohaté hrobky s pohřební výbavou, ani hrobky vládců, ani ikonografické prameny znázorňující vládce v dominantních rolích, ani nic podobného. Za páté, tato civilizace, které dominovaly centra Harappa a Mohenjo-Daro, vyvinula i své vlastní písmo. To je však dodnes nesrozumitelné. Původně v době 3. a 2. tisíciletí před Kristem v oblasti dnešního Indu existovaly dvě řeky, které svým vodním režimem vytvářely úrodnou záplavovou nivu. Kromě Indu, existujícího dodnes, to byla ještě Jagarhakra, dnes neexistující řeka, která je označována v posvátných sanskrtských textech jako Sarasvátý. O ní víme, že tekla paralelně na východ od Indu. Obě tyto řeky přinášely velké jarní záplavy, způsobené sezónním táním sněhové pokrývky v Himalájích. Skutečnost, že Indus v průběhu tisíciletí výrazně měnil svůj tok, vedla pravděpodobně i k zániku Mohenjo-Dára, zřejmě vlivem velkých záplav. Již Strabo na počátku 1. století uvádí, že Aristobulos při své návštěvě Indie a Pákistánu viděl tisíce opuštěných měst a vesnic, protože velká řeka opustila své koryto. V období 3200 až 2600 je datována takzvaná raná fáze harapské civilizace. Z této doby je známo téměř 500 sídlišť, z nichž většina dosahuje menších velikostí kolem 5 hektarů, některá z nich i 22 až 30 hektarů. Podle všeho se zdá, že již v tomto období se začala ukazovat civilizační ojedinělost harapského okruhu. Na jedné straně kontinuita, která se zřetelně projevovala v charakteru zemědělské výroby, používání výrobků z mědi a podobně, na straně druhé jakýsi skokový posun na cestě od jednoduchých neolitických vesnic ke skutečně industrializované, sociálně stratifikované a městské civilizaci. Urbánní charakteristika známých měst naznačuje, že v tomto období nebyla sociální ani politická diferenciace příliš pokročilá. Většina sídlišních komunit byla situována poblíž záplavových území a zcela chybí doklady pro velké veřejné projekty typu panovnických pohřebních komplexů, chrámů, velkých zavodňovacích projektů a podobně. Na základě lokace velkých městských center typu Mohenjo-Dara, Harappy a Lotalu se zdá pravděpodobné, že tyto komunity si rozdělily sféry vlivu tak, aby každá z nich mohla získávat jistou skupinu surovin. Je pravděpodobné, že mezinárodní obchod směrem na západ, na jehož druhém konci se nacházela Mezopotámie, značně přispěl k vývoji této civilizace. Obchod s luxusními surovinami, tedy zlatem, stříbrem, slonovinou, lapisem lazuli, slonovinou či vonnými oleji, výměnou za obilí, vlnu, kůže, dřevo a další suroviny, byl velmi žádoucí na obou stranách. Vesměs se jednalo o komodity, které místní elity používaly k demonstrování svého postavení a jedinečnosti. Tento potenciál vede k tomu, že kolem roku 2600 před Kristem nastupuje doba takzvané vyspělé harapské civilizace, trvající do doby kolem roku 1900 před Kristem. Vznikají tři velká centra Harappa, Mohenjo-Daro a Ganvarivala, které rovnoměrně dominují celému údolí řeky Indus. Každá z těchto aglomerací pokrývá plochu kolem 80 až 85 hektarů. Je to doba kulturní uniformity, kdy se zřetelně projevuje tendence k hierarchizaci sídel a společnosti. Architektura využívá jako základního materiálu vynálezu pálených cihel. Největší tehdejší sídelní aglomerace pojala na 40 000 obyvatel. Města byla stavěna na pravidelných půdorysech a disponovala veřejným sanitárním systémem, sítí kanalizace a odpadů. Podél hlavních ulic se soustřeďovaly specializované dílny a obchody. S pronikavým nárůstem obchodních aktivit se rozvíjel i mezinárodní obchod, založený na výměně výrobků z kovu, mušlí a korálků, zejména z achátu, steatitu, terakoty a fajánce. Mezinárodní dosah harapské civilizace a jejich výrobků dokládají i mezopotámské prameny zmiňující v textech zemi jménem Meluha, bez pochyby právě civilizaci v povodí Indu. Samo toponymum je sumerského původu a je známo, že v této době Sumerové dováželi z Meluhy zejména sezamový olej zvaný Ilu, nebo Elu, a samotný název Meluha mohl být označením celého regionu se sezamovým olejem. Z harapské civilizace existují četné doklady používání písma a pečetí, zejména pro účely registrace a přerozdělování. Rozvoj písma do značné míry mohl souviset i s rozmachem mezinárodního obchodu. Jedinými veřejnými stavbami, prokazatelně vyžadujícími vysokou organizaci práce a značné ekonomické výdaje, jsou takzvané velké lázně budované na okraji osídlení. Jedná se vždy o vysoký pahorek s velkým bazénem, kolem kterého jsou další stavby, převlékárny, sklady, schromažďovací haly, ubytovny pro lidi. V případě Mohenjo-Dara celý komplex zabíral plochu 450 x 90 metrů a jeho přesný účel zatím není znám. Mohlo se ale jednat o komunitní centra, kde docházelo k shromažďování obyvatel nebo alespoň některých vybraných společenských vrstev a která se účastnila veřejných symbolických rituálů. Kombinace změny přírodního prostředí a socioekonomické krize, tedy obdobně jako ve starém Egyptě kombinace vnitřních a vnějších faktorů, vedla ve zvýšené míře k ozbrojeným konfliktům a také k velkému nárůstu nemocí, což dokládají moderní paleopatologické výzkumy pohřebních celků celkem tří různých sociálních vrstev. V Harappě samotné bylo mezi lety 1923 až 1967 objeveno a zdokumentováno celkem 240 jedinců, z nichž polovina měla oddělené lebky, které byly nalezeny v takzvaném osuáriu v oblasti G. Dále sem patří ještě pohřebiště R37, datované do doby 2550 až 2030 před Kristem, z urbání fáze města a posturbání pohřebiště H. Moderními vědeckými metodami pak bylo prozkoumáno celkem na 160 jedinců z jednotlivých pohřebišť. Pohřebiště R37 nevykazuje žádné významné stopy závažného populačního stresu, pouze mírné postižení anémií, kazivostí zubů a poruchy skloviny. Naproti tomu jedinci pohřbení na pohřebišti H, stratum H, datovaném do let 1900 až 1700 před Kristem, vykazují ve značné míře lepru a tuberkulózu. Zkoumaní jedinci z osuária pak v polovině případů dokládají existenci násilí, a to jak na mužských, tak i na ženských a dětských nálezech. Významný podíl na ústupu ze slávy harapské civilizace mohla mít rovněž domestikace rýže a prosa. Vyskytovali se v oblasti směrem na jih a východ v okolí řeky Gangy a právě tam se kolem roku 1100 před Kristem vytváří nové civilizační ohnisko. Přestože harapská civilizace jako taková již neexistovala několik století, její genetický přínos můžeme i v této době jasně identifikovat. To ukazuje, že i když nějaká civilizace formálně zanikne ve smyslu svých hlavních výdobytků, jako je například centralizace, propracovaná administrativa, státní ideologie, ekonomický systém, nadregionální a mezinárodní obchod, urbání centra, technologické vynálezy jako kanalizace nebo cesty, může její substrát přežívat díky poměrně stabilnímu obyvatelstvu po dlouhá století a ve vhodnou chvíli může být probuzen k dalšímu, byť zcela odlišnému vývoji. Tyto závěry jednoznačně potvrzují, že zhoršení environmentálních, sociálních a ekonomických poměrů vedlo ve zvýšené míře ke stresu a k množství konfliktů uvnitř populace, a to jak v Egyptě, tak na Předním východě, v Indii a evidentně i v mnoha dalších oblastech. Teoretický model, stále více oblíbený v současné literatuře, založený na interpretaci rozpadu centrální moci a administrativy, razantního poklesu kvality řemeslné produkce, přechodu k regionálním kulturám a rozkvětu místních komunit jako něčeho pozitivního a progresivního, se v tomto světle jaksi vytrácí. V průběhu druhého tisíciletí před Kristem tato civilizace v dlouhodobém procesu postupně upadá. Dochází k její regionalizaci, pro což svědčí mnohé keramické styly. Zdá se, že většina kritických faktorů byla způsobena dlouholetou a nakonec razantní změnou lokálních hydrogeologických poměrů a že kultura podlehla ničivým povodním. Nejnovější výzkumy založené na analýze hydrogeologických poměrů řeky Beas totiž naznačují, že v období konečné fáze harapské civilizace, datované do let 2200 až 1900 před Kristem, probíhaly monzunové deště a změna jejich režimu podobně, jako jsme to popisovali v případě starověkého Egypta. Po roce 2200 před Kristem se ve skutečnosti odehrál razantní pokles komplexity většiny civilizací v oblasti východního Středomoří, severovýchodní Afriky, předního a dálného východu. O tom, jak k tomu došlo a co kolapsy jako fenomén znamenaly v případě staroegyptské civilizace pro její zrod, ale i úpadek staré říše, pojednává následující část této knihy.